5-6 кастрычніка у Асізі пройдзе чарговы этап ініцыятывы папскай рады па культуры падворак язычнікаў. Горад Святога Францішка стане месцам, дзе веруючыя і неверуючыя разам будуць разважаць на тэму «Бог гэты невядомы». Гэта падзея адбудзецца напярэдадні года веры, які па ініцыятыве Бенедыкта XVI пачнецца ў касцёле 11 кастрычніка. Праграма сустрэчы ў Асізі вельмі насычаная. Прадугледжаны 9 сустрэч у розных месцах горада, падчас якіх будуць абмяркоўвацца розныя тэмы: кліч бедных і кліч зямлі, праца, міжрэлігійны і міжкультурны дыялог, моладзь і адносіны паміж мастацтвам і сакральнасцю. У мерапрыемстве прымуць удзел 40 дакладчыкаў, шматлікія прадстаўнікі свету культуры і эканомікі, а таксама вядомыя журналісты. Упершыню паралельна з падворкам язычнікаў у Асізі пройдуць два іншых мерапрыемствы, якія таксама з'яўляюцца часткамі ініцыятывы папскай рады па культуры – падворак дзяцей і падворак аповедаў. Дыскусіі і мерапрыемствы, якія пройдуць у рамках форума, будуць транслірвацца на італьянскім нацыянальным тэлебачанні «Рай» і на хвалях Ватыканскага радыё.